就是要教导印度尼西亚学生规定中现在我们拜了那就是印雕宅寺。
这是印度尼西亚各族中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
各位听众，就在会正在音调在些节目中重演解答 LLE 我在比印度尼西亚之声。今天我们要解释传统以现代印尼音乐，这个版本我们要转现一个印尼诗人，名字是 Taufik Ismail， 这样的诗题目是 Dengan Puisi Aku， 是由 Taufik Ismail 作品，已经翻译成八十种语言。一时之名，我一时之名可颂，直到我双鬓斑白，我一时之名专爱，跨越种族和国界，我一时之名翻死人们口中的拥胆，我一时之名哭了那无情亲情显得岁月，我一时之名坚持，那贪婪腐败的社会，我一时之名祈祷，谁有主能让心灵情化。规定中大概我到这个时候，让我们来听一首科技色彩音乐四个创作 Taufik Ismail， 题目是 Dengan Puisi Aku， 是我是由宾博出场的。听众刚才你欣赏了一首歌曲，题目是《Dengan Puisi Aku》，是由宾博出场的。通过 Taufik Ismail 以1965年创建的诗歌已经被翻译成 58种语言在世界和印度尼西亚的22州地区的语言。以色的想法来自一道 Fik Ismail 的朋友，名字是 Victor Abogadev， 历史学家和东南亚的文化。为 Victor Taufik Ismail 是个人出生在一个教师家家庭和新闻机制，谁喜欢看书。 Taufik Ismail 也有注意发展心机和填补在阅读和写作的世界。
Saya dibesarkan di dalam situasi, jadi ayah dan ibu saya itu kalau mau memberikan pengajian,
我在我的父亲和母亲的情况长大了。如果你想给pengajian,
特
该的第一本书就那本书，这个阅读是做笔记引子，有两件事情，首先阅读，那么第二个写好了，然后影响到了我的生活。除了各地父母和书弟 Taufik Ismail 在美国写过文学，在哪里 Taufik Ismail 端照能在很短的时间来阅读各种书籍。当中美国他们回归， Taufik Ismail 建立自己的文学是他的目标。然而 Taufik Ismail 也一直到文学不能保证收入，有宽感 Taufik Ismail 起转成农西老对文学他的要紧的世界。规定中才知道更加近米舍人 Taufik Ismail， 在这里我们提出一个他的科技中格里谢特殊要求，撞见 Taufik Ismail， 题目是 Ketika kaki dan tangan berkata， 当走路和说话的手。好了，各位听众，请我们欣赏一首歌曲，题目是 Ketika kaki dan tangan berkata， 是由格里谢出场的。
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari
Kuting Jung Kang Chai ni sinsang la iso ke Citi Musa ketika kaki dan tangan berkata, "Sayo Krisya cucang ta." Kuting Jung si tuo chua pin taufik Ismail yo chung jiao yin si. Ti Musa ketika kaki dan tangan berkata, "Ke se te siang pa chao tao taufik Ismail tang ta zhi shi." Zhan se wu fa chuo chu ke se yo Krisya te cucang. Cai tau fu jo ye tu surat yasin kenci taufik tase ru ce te chiang ta.
Jadi akan datang satu masa di mana ini mulut
nama
yang
tang
pintar ngomong ini
xin tuan cai jung fang se u fa su hua se cai ke chu ming de zui sui zhi chen lai de shi jian shou zhe yang yi lai ta zuo le shi me ran hou 腿无论他走了, 那么不得了。 Taufik Ismail 一直面临差许多复杂的时间在他的生活, 但是即作为一个诗人, 今生虽不熄灭, 作为一个诗人, Taufik Ismail 已经记载在各个国家和印度尼西亚历史事件的时期。 事实上,他的作品可以在普通的语言 从1954年至2013年 多年的一本设计在其中的一个 题目是《Debu di atas Debu》已经翻译成阿拉伯文。 Taufik Ismail的名字不接着中文论 并不得出 大多数并不宗教歌曲 歌是由Taufik Ismail写的，总标题为《在点子上的想象力》，Sajadah Panjang，一首流行歌曲，被用来穆斯林朝拜。不过这首歌的意思是非常深。
Kemudian ketika saya membayangkan solat itu, apa yang terbayang oleh saya? Sajadah kan? Tapi apa keistimewanya sajadah? Ya sajadah itu kan cuma kain empat segi biasa saja.
当想象的祈祷是由我想象的是一个沙加达，但是沙加达的前，我同意祈祷，我想我们的生活在继续对世界的上面，是在沙加达上面，但是这个沙加达很长，开始婴儿和最后的坟墓。 古丁中那就是关于Taufik Ismail来自印度尼西亚诗人和其作家的记述。好了，古丁中，请我们欣赏一首歌曲，题目是《Sajadah Panjang》，是由Bimbo出场的。《Sajadah Panjang》的歌曲是Taufik Ismail作品。
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
Kutingjung Kang Chai ni xin sang le yi shou ge qi di mu shi se jia da ban jiang se you bin bo chu jiang de. Kutingjung jin dian de yin diao zai shi jie mu bo sung an le, xie xie gu de shou ding, zhu da jia hao, ming tian xia wu, wo men zai hui. Zhe zi ya jia da RRI wo zhe bi xin du ni xia zhi sheng.